tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio.
Isa, dalawa, tatlo, sino ang alerto? Apat, lima, anim, may plano ba tayo? Pito, walo, siyam, bilisan ang kilos nyo. Sampu, hala, sampu, mga liligtas tayo. Pag sumapit ang lindol, di maiiwasan na lahat sa atin ay kakabahan. Ngunit di dapat mangamba, dapat lang paghandaan, maging kalmado at alerto tayo diyan. Pag nasa bahay ka at doon ka inabutan, huwag agad lalabas, baka mabagsakan.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome na naman sa isang episode ng Tabi-Tabi Folklore Radio. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Ako po si Farah Cunanan mula sa Departamento ng Linguistics. Pakilala ko muna ang mga kasama natin ngayon. Jake, ang aking partner.
Salamat, Farah. Ako po si Jake Kadag from the Department of Geography.
Ang aming special guest. Isa sa mga special guests. Si JC.
Ako po si JC Gaya, taga sa Universidad ng Auckland sa New Zealand, pero dati po taga-turo sa Department ng Geography sa Diliman.
Ayan, hindi po siya Pilipino, pero magaling po siya mag-Tagalog. Nandito po ang aming mga boss, si Sir Vic.
Hello po mga ka-folklore namin na nagbibiyahe dyan. Welcome po naman kayo sa aming programa ngayon. At tulad po ng dati, narito po aming ang kasama natin, si Professor Caloy, si paring Caloy.
Magandang gabi po sa inyo mga ka-folklore. So kung napansin niyo po, nadami po tayo ngayon. No? Yan po pinangako po natin sa ating mga ka-folklore, paring Dong, no? Na lumalaking tropa ng mga kasangga sa folklore. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-folklore dyan. Relax na po kayo.
Ayan, Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, mga kasama ko dito. Dumadagdag nga daw yung ano, mga kasama. Napipilitan ba? O dumadagdag talaga? Hindi. Dumadagdag. Okay. Jake, meron ka bang paunang salita?
Napaka-special nung ating episode ngayon sapagkat tayo ay pinaunlakan ng napaka-special na tao at bihirang-bihir at madalas sa Pilipinas pero super busy palagi. At maswerte tayo kasi meron tayong time kasama siya, si Dr. JC Gaya. Okay. Ang ating paksa ngayon ay napaka-importante lalo na sa larangan ng disaster risk reduction and management.
Okay. Talaga napakahalaga nun, ha, sa mga panahong ito, no?
Oo, sa mga nagdaang kalamidad sa Pilipinas, ito yung pinag-usapan sa napakatagal na panahon at malaki ang naging implikasyon sa ating pag-aaral sa akademya, lalo na yung tungkol sa usapin ng wika, kultura at ano ba ang kinalaman sa kalamidad.
Lalo na siguro ngayon na parang mahirap ng timplahin talaga kung kailan darating yung disaster sa atin.
So mga ka-folklore, talagang timing na timing po ang ating pagkakataon ngayon. And yung sabi ni Dr. Kadag, mapalad tayo kasama natin si Dr. Gayar na galing pa ng Auckland. No? And napag-usapan namin nung nakaraang episode natin, no, ni paring Caloy, na ito nga po yung ating pinagsanib na puwersa, pinagsanib na lakas para po sa lalong ikasusulong po ng ating programang Folklore Radio.
Opo, ano, siguro...
Mamaya po ay meron pa tayong isang special guest, si Dr. Emmanuel Luna mula sa College of Social Work and Development, at talagang may napakalawak at napakatagal na karanasan sa community work at tunay na maalam sa usapin natin ngayon.
So parang mga ka-folklore, sa kabatiran po ng lahat, sa kapakanan po ng marami, Hindi lamang si Dr. Gallard po ang ating maging panauhin na talagang may masasabi po para po sa kapakanan natin lalo sa pagharap po ng mga Filipino kaugnay po ng mga kalamidad na dumarating po sa ating buhay. Si Dr. J. Kadag po naman ay ito rin po ang kanyang area. Kaya talagang pinagsalib nga po talaga tayo. And of course, yung sinabi nga kanina si Dr. Luna ay talagang nasa area din po ito ng pag-aaral tungkol po sa kalamidad, no?
Siguro si Jay kasi no ang pag-aaral niya tungkol sa mga disaster. Baka may gusto kang sabihin tungkol sa disaster. Oo.
Bilang introduction do sa ating magiging usapan nitong mga nakaraang panahon, halimbawa yung nangyari sa Central Visayas, yung Yolanda ay malaking usapin yung tungkol sa wika na ayon nga sa lumabas sa isang dyaryo na isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming casualties yung Yolanda sapagkat ayon sa mga eksperto ay hindi akma yung salitang ginamit upang bigyan ng babala yung mga tao. Halimbawa, yung storm surge.
No? Mm-hmm. Na ayon yan.
Na nabalitaan ng lahat ay storm surge pero doon pala sa mga lugar na naapektuhan, hindi storm surge yung tawag, kung hindi daluyong. Kaya ngayon po ay siguro magtatanong tayo sa ating panauhing pandangan si Dr. JC Gayal kung ano ba yung kahalagahan nung
pagsasaalang-alang ng language sa iba't ibang bahagi ng disaster risk reduction at management. Ano kaya ang kahalaga? Siguro bago 'yon no, dahil galing ako sa linguistics department, may konti lang akong sasabihin tungkol sa ano language at disaster. Halimbawa sa atin, pag sinabi nating bagyo, iisa lang 'yun sa atin, pero kung i-English natin yung bagyo, ang daming iba't ibang levels niyan, LPA, ano to, storm or tropical depression, pero sa atin bagyo lang 'yan. Okay? Tapos yung isa pa,
bagyo lang diba, talaga,
bagyo
no?
Talaga sa atin.
Oo,
eh.
Sa ordinary mga kababayan natin.
Tapos pag sinabi nating bagyo, ang iniisip kaagad natin ulan. Kaya minsan kahit na sabihin ng pag-asa na signal number 3 na, tapos hindi umuulan, nagtataka tayong lahat. Bakit hindi umuulan? Akala ko ba may bagyo? 'Di ba parang yun lagi yung indicator natin. So siguro pwede nating
siguro pwede muna magkwento si Dr. Gayam nung kanyang, si JC nung kanyang karanasan sa Pilipinas. Kailan siya dumating? Ano ba yung kanyang... importante yan kasi nais natin ipalam sa ating mga ano, sa ating mga tagapakinig na itong na napaka-espesyal ng Pilipinas kay JC.
Bakong... ibang tanong, Jake. Para ambush interview 'yan. Tungkol sa aking background muna siguro so Pranses ako sa dugo, hindi ako native na English speaker. So nung dumating ako dito, syempre salitang dayo din sa akin yung English. So parang mas madali sa akin matuto mag-Tagalog kaysa mahirapan na mag-nosebleed mag-English. So, natuto ako ng Tagalog konti-konti. So, sa umpisa, kung linguistic ang pag-usapan natin, English yung grammar, pero may salitang Tagalog, tapos naging Tagalog grammar, tapos may loan na English. Pagkatapos, naging Tagalog grammar na may Kapampangan na salita, tapos naging Kapampangan grammar na may Tagalog na ano na salita. So, parang ganun. Pero yung, actually, meron kaming nag-publish sa pahina ng Departamento ng Wikang Pilipino dito sa UP, isang maliit na artikulo kung saan ko sinabi kung bakit naging abnormal ako kahit yung balak ko noon ay maging normal. So, pwedeng hanapin 'yan sa website ng
UP ng Diliman.
Jake?
Oh, sir, naalala ko yung article mo na 'yon kasi sir, sinusubukan niyang sa Pampanga kasi pag pumupunta kami kapag may field work, nagkakapampangan siya. Di ba, dapat ay isipin ng mga tao na parang Kapampangan siya at pero normal siya nakasamahan ng mga na nagkakapampangan pero baliktad yung kagustuhan niya maging normal sa so, ibang tao, tao dahil nagkakapampangan ng isang princess.
Lalo naging kakaiba.
Laging nagkakaiba. So, kaya yan, na kahit hindi ganun ka ano, ka na yan napaka-related mamaya sa pag-uusapan mm-hmm. natin na wika
sa
at
wika disaster, sa kalamidad. No?
Sabagay, actually magandang punto yan, Jake. Dahil ang pag-usapan siguro tungkol sa wika at kalamidad hindi sa amin sa ano, sa amin sa field o sa komunidad ng mga NGO worker, hindi naman bagong issue yan. Matagal namin pinag-usapan kung paano i-translate ang mga iba't ibang konsepto. Siguro naging headline pagkatapos ng Yolanda dahil sa problema sa salitang storm surge. Pero sa amin trabaho, di ba, Jake? Kadalasan, ano, yung mga konsepto namin ay, o konsepto natin, ay Western konsepto nakabase sa salitang Latin. So halimbawa, nahihirapan kami lagi i-translate yung vulnerability o capacity. Laging ginagamit totoo namin yan ang mga salitang Espanyol dahil mas malapit, vulnerabilidad.
Vulnerable.
Oh, vulnerable o vulnerabilidad, kapasidad. kasi mahirap i-translate oh, kahit kahinahan para sa vulnerabilidad. Iba yung ibig sabihin.
Kumbaga, Prof. JC, no? Isang dayong dayuhang wika, i-translate mo sa another dayuhang wika na naman.
Oo nga. Kaya mahirap talaga. Mahirap talaga. Pero problema yan kasi kung gusto mo i-convey yung mensahe sa mga kausap mo, o kung gusto mo maintindihan yung konsepto sa kanilang wika na mas maganda pa, mahirap kung gamitin mo yung mga standardized na concept na ginagamit sa field ng disaster risk reduction o disaster studies kasi lahat ay Western. No? Uh-uh. Tsaka hindi lang salita, actually, ang pag-usapan kasi pati yung mga, di ba, binanggit yung ating awit kanina sa opening ng programa ay tungkol sa babala, di ba? Uh-uh. Kadalasan yung mga babala natin ay pula, dilaw, berde, di ba? Bakit ganun? Bakit yung pula sa New Zealand, halimbawa sa mga Maori, ibig sabihin na buhay? So, baliktad. So, yung ganun ka, ano, ganun ka napuwersaan na, ano, na konsepto ay mahalagang pag-usapan.
Okay. Prof. JC, sandali lang, no? Sorry at i-interrupt ko lang kayo muna. Pero babalikan natin yan. So, ang oras natin ngayon ay 6:15. Babalik po ang Tabi Tabi Folklore Radio matapos po ang ilang paalala. Wag po kayong aalis. Marami pa po tayong pag-uusapan.
Halika na pakinig sa DZUP 6:15.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso nating lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi Folk Low Radio.
Okay, nagbabalik ang Folklore Radio. Kanina, ganadong ganado si Sir JC na mag-share ng kanyang mga kalaman sa atin. Bagay na bagay yung kanta doon sa sinasabi ng Sir JC, no? So, warning. Yung pagpito ay importante para sa kaligtasan. No? Babalik tayo doon sa ating tanong kay Sir JC. Ano ba yung kahalagahan para sa kanya ng pagsasaalang-alang ng lingwahe sa iba't ibang bahagi ng disaster risk reduction and management?
Mahalaga talaga sa iba't ibang eskala, mahalaga sa local level upang i-discuss na maayos yung mga iba't ibang bagay using yung mga ano, yung mga most appropriate na ano na salita. Pero siguro mas importante rin yung ano, yung parang malawak na larawin na parang reflection ng mga global power relations yan, no? Kasi yung pinag-usapan natin kanina na Latin words na sinusuburan natin ni puwersa sa mga kahit anong lugar sa mundo, hindi lang sa Pilipinas yung ganitong issue, ha, sa buong mundo, reflection ng ating tingin sa disaster risk reduction and management bilang isang ano, parang standardized na practice, meron na tayong framework na galing sa mga Western countries, usually, na sinusuburan natin i-apply sa mga iba't ibang bansa sa mundo kung saan iba yung kultura, iba yung wika, at iba yung lipunan. So, sa tingin ko, mas importante yung mas malawak na ano, na larawin na tungkol sa mga power relation. Kung sino ang nagde-decide at kung sino ang may kalakasan.
O nga, no? Naalala ko nga pala yung sa, mabalik tayo doon sa Yolanda kasi ibigay nila yung warning, ang nababanggit palagi sa radio at sa TV, storm surge. Pero magandang tanong nga kung sino yung kung saan ang galing yung salita at bakit ito yung ibinibigay na ano, ipinababatid sa mga tao.
Tama po yun, mga ka-folklore. Kasi yung kanina, yung inawit po yung pito, no, talagang symbolic yan, no, para tukuyin yung message, na mensahe na nais paabot, no, doon sa audience, no? At alam natin hindi lamang pito ang paraan ng komunikasyon, even yung salita higit sa lahat, lalo ang salita kapag alamin natin ay mayroong tinatawag na descriptive power. So, ibig sabihin nito, yung kakayanan ng wika na maipahayag ang isang particular na aksyon, halimbawa o kaganapan, ay talagang napakahalaga kung ganoon ang salita, no? Ibig sabihin para matanggap at maunawaan, no, ng mga tao. At sa kaso nitong nakaraang bagyo, no, doon sa Leyte na tumama higit sa lahat, ay hindi na intindihan, no, ng mga kababayan natin yung concept ng storm surge. Kaya ang dami pong casualties after tumama ito sa nasabing lalawigan.
Siguro, at saka hindi lang siguro sa wika, ano, dun sa konsepto, minsan pati yung paraan natin ng, yung indicator natin ng mga bagay-bagay, halimbawa, diba yung meron tayong mga orange warning, yellow warning, red warning, ang sinasabi lagi ilang millimeters of rain na parang hindi natin masyadong maintindihan yon. Sa akin personally, mas naiintindihan ko yung abot bukong-bukong ang baha. Mm. Abot tuhod ang baha. Di ba parang mas madali nating naiintindihan yon kaysa yung mga ilang metro, ilang inches. Kasi alam ka agad natin kung nasaan. Diba?
Mas personal.
Mas personal. Unlike sa iba.
Good point.
Oo. Isa nga ho pala, nais kong ipakilala at dumating na ang ating isa sa mga pangunahing pandangal. Panauhing pandangal. ang isa sa mga mentors ko sa universidad, si Dr. Emmanuel Luna. Sir, kumusta po kayo?
Mabuti at magandang hapon o magandang gabi sa lahat ng nakikinig sa DZUP.
Okay, tamang-tama, katulad ng nabanggit ko kanina, no? Ay inibitahan natin si Dr. Luna dahil sa kanyang palagay ko ay napaka-importanting maibabahaging kaalaman dahil napakalawak at napakatagal ng kanyang karanasan sa community work kung saan ay dito natin talaga makikita yung sa level ng komunidad, dito yung mga kaalamang lokal kung saan ay gumagamit ang mga tao ng mga kanilang lingwahe, ng kanilang local language, no, upang halimbawa i-describe yung mga hazards sa kanilang paligid. Okay. Sir, ano bang pwede ba kayo magkwento ng inyong maikling karanas kahit na napakatagal na karanasan sa napakaikling minuto, oras.
Sige. Nung nakarang taon ay natapos ang aming 3-year research, at ang research na to ay tinatawag na Local and Indigenous Knowledge on Disaster Reduction in Small Island and Coastal Communities. So bago nagkaroon ng storm surge sa Yolanda, ay nakapagsagawa na kami ng isang video, at sa isang video na yon, nasabi ng isang local na leader ang word na storm surge. Ang ibig sabihin nun ay wala pa man lang sa komunidad na ito, wala pa man storm surge na Yolanda, nabanggit niya na. Kaya lang, ang pagkakaiba nito siguro sa ibang komunidad, una, itong komunidad na sinasabi ko ay kinikilusan o site ito ng programa ng PRRM. So therefore, merong ditong NGO na tumutulong sa pagpapalaganap ng mga kaisipan sa komunidad. Ganun pa man, kahit nabanggit nilang storm surge, hindi ganun kataas ang kanilang pagkakaintindi. Ang storm surge sa kanila ay tipong tumaas yung wave, yung alon, siguro ng mga 6 pulgada hanggang isang 1 foot, no? Pero hindi yung 3 metro. Kaya bagamat merong understanding ay ibang komunidad na merong storm surge kasi sila ay tinutulungan ng ibang mga NGOs, ay hindi rin ganon ang pagkaunawa kung gaano ang magnitude o gaano kalaki ang aabuti ng isang storm surge. So, sa research na to, marami silang mga tinukoy na iba't ibang mga pamamaraan kung paano nila na nagpapahiwatig sa kanila kung magkakaroon ng masamang panahon, kung magiging mabuting panahon, lalo na sa mga mangingisda. At ang isa sa pinaka-epektibo nilang nakita ay yung tinatawag nating mga pag-obserba ng mga kalangitan ng stars, ng buwan o kaya ng mga clouds, yung mga ganyan. At ito'y napatunayan nila na epektibo at sumasabang ayon naman ang kanilang obserbasyon sa pagsusuri ng ating mga scientists. Kasi kasama namin ang mga expert din na scientists mula sa PAGASA, at sila rin mismo nagsasabi na ibang mga kalaman ng mga mangingisda ay merong scientificong katotohanan o basihan. Kaya ilan lang yon sa mga, pero ibang mga paniniwala naman ay parang ang hirap paniwalaan. At
pwede niyo ba kaming bigyan example niya?
Halimbawa, isa sa mga obserbasyon, kapag ang mga isda daw ay malilikot, no? Malilikot, nagtatalunan ng isda sa dagat, ang sabi ng mga mangingisda ay magkakaroon ng di magandang panahon. Pero sabi ng isang marine biologist, tag-init lang 'yan. Hindi tag-init ng panahon, tag-init ng katawan ng mga isda. Kaya lang mga baka masensor tayo dito, ano? Ibig sabihin nun, baka unhit lang ang mga isda. Kaya ano, malikot. At ngayon naman, meron man nagsasabi rin na posibleng nagbabago ang temperatura ng tubig sa dagat, kaya sila tumatalon. Kaya ang sabi, mukhang batayan sa uri ng isda. Kaya ang challenge namin sa mga scientists, sa mga biologists ay, pwede ba pag-aralan natin yung mga ganong klaseng kaalaman at tingnan ninyo ang scientific nabasihan sa sinasabi ng mga tao na ganito. The point is, may mga kaalaman silang pinaniniwalaan at merong talagang scientific basis, meron namang sasabihin nating pag-aralan pa natin.
Actually, napakahirap po minsan ialis ang mga tao dun sa ganong paniniwala. Ano? Kasi yung behavior ng mga tao, minsan nakakabit talaga dun sa paniniwalang ganun eh. Mm-hmm. Ang alam ko sa ibang lugar, kahit na may warning na lumikas na kayo, ayaw nilang lumikas kasi para sa kanila, naniniwala silang dapat nandun lang sila sa lugar nila. Tama po. At siguro isang importante doon, yung documentation ng mga paniniwalang yon, sana po nagagawa rin nila at naipapasa sa mga susunod na generations.
Sa kasalukuyan yung research namin, nag-document kami ng sa small island and coastal communities. At ang balak namin i-follow up ito ng research na gawin naman sa upland at saka sa urban areas. Kasi sa urban, ang daming malaki ang populasyon. Kung may mangyaring malaluyolanda, alimbawa sa Metro Manila, ay magiging mabigat ang magiging marami ang masasawi sa dami ng populasyon.
Sir, meron ba kayong Sir JC, meron ba kayong gustong idagdag?
Napaka-importante yung sinabi ni Sir Mel tungkol sa kaalaman lokal. Lalo na ngayon sa disaster studies o sa practice ng disaster risk reduction, marami tayong advocate ng bottom-up approach o participatory approach na nagbibigay ng emphasis sa kaalaman lokal. Pero ang tingin natin kadalasan sa kaalaman lokal ay ganito, yung mga traditional na paniniwala, yung mga ugali ng mga hayop, yung mga ganitong bagay. Pero pati ang salita, pati ang wika ay kasama sa kaalaman lokal dapat. Nakapalagal yung sinabi ni Sir Mel tungkol sa kasagutan ng mga scientista, kadalasan ay parang mistrust o misunderstanding. Pero pagdating sa salita, ganito, di ba? Kahit alam natin na importante ang kaalaman lokal at importante ang mga tunay na ginagamit na salita ang mga lokal, subukan pa rin natin i-impose ang standardized na salita, ang pinag-usapan natin na yung kasalukuyan, di ba? Yung ano ba ang tamang salita para sa storm surge sa buong Pilipinas. Yung problema ay, kailangan ba natin ng isang word yan? O pwede ba natin nabigay ng kahalagahan sa lahat ng mga iba't ibang salita?
Ayan, gumaganda na talaga ang ating usapan. Okay, oras na natin, 6:30, umiinit ang ating mga usapan. Sa mga gustong sumali sa ating talakayan, maaari po kayong tumawag sa numerong 503-8288 o kaya ay mag-text 0927-220-8332. Oras natin, 6:30 na ng gabi, babalik po ang Tabi Folklore Radio matapos po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis, babalik po kami. Halika na makinig sa DZUP 1612. Tayo na makinig sa DZUP 1612. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1612. Kasali ka.
Yakan, Tausog, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Magandang gabi po uli at tayo po ay nasa Tabi-tabi po, Folklore Radio, kung ngayon lang po kayo nag-tune in sa DZUP. Kanina, no, bago tayo mag-gap, naku, hindi na mapigilan ang mga speakers natin kasi napaka-interesting talaga nung pinag-uusapan natin at napaka-importante nung pinag-uusapan natin tungkol sa wika at disaster. Siguro ngayon, dahil experience naman ng ating mga guests sa fieldwork, talagang hands-on ang kanilang experience, hihingi kami siguro ng isa o dalawang specific example. Kailan ba nagkakaroon ng conflict dun sa science at dun sa local knowledge?
Oh. Kailan nagkakaroon ng conflict? Una, minsan may mga malakas o strong na paniniwala yung mga tao na ito ang aming paninindigan. Subalit pag sinuri ng mga scientists, sasabihin na mukhang walang kaugnayan. In fact, doon sa research namin ay nakapagtukoy kami ng ilat iba't ibang uri ng kaalaman. May kaalaman na merong scientific basis. Halimbawa, example, minsan nasa Bicol ako, halos araw-araw nakakancel ang flight. Hindi makababa dahil sa hindi maganda yung panahon. Eh, nung gabi, bago ako umalis, ay nangangamba ako kasi sabi ko, kailangan kong bumalik ng Maynila. Hindi ko alam kung magbibigay ba ako ng exam the next day, pero kailangan kong nasa Maynila. At tinanong ko ang isang leader sa isang pamayanan sa Nislag, sa Albay. Sabi ko, makaka-uwi kaya ako bukas? Siyempre, tanong yun ng isang taong nangangamba. Alam mo, sabi nung leader, tumingala siya sa langit. At ang sabi niya, tiyak yan, makaka-uwi ka. Tapos, ba't ho ninyo nasabi? Kasi meron ng mga stars, meron ng mga bituin sa langit. At kapag may bituin sa langit sa gabi, kinabukasan magandang panahon. Yung ganitong klaseng paniniwala ay sinusugal ito ng mga scientists and they put explanation to this. At ang sabi nila, kasi wala nang masyadong Bayfor, wala nang masyadong mga particles sa sky na nagbablard o na pumipigil para makita mo yung stars o liwanag. Kaya dahil doon, kaya bukas ay malinaw na siya, hindi magiging maganda ng panahon. So sa ganung aspeto, merong hindi conflict. Pero nga halimbawa halimbawa ito. May mga baka masensor tayo, ha? May mga indigenous sa may mga indigenous Filipino na ito ay sa Alabat Island. O sa Quezon. At ang ginagawa ng ibang grupo doon, bago sila magtanim ng palay or something like that, maghuhukay sila. Okay? Maghuhukay sila ng mga ilang pulgada at pagkatapos yung mga native na yung mga Filipino, siyempre nakabahag lang sila, alisin nila yung bahag at dadapa sila doon at parang ibabaon nila ang kanilang sarili doon, no? Yung kaya lang ibaon doon. So, tapos ang tanong namin, hindi naman pwedeng buong katawan doon, ano?
Anyway,
at ang sabi namin, anong kaugnayan niyan sa pagtatanim? At ang sabi nila, and ang paniniwala namin, ito ay parang pagpupunla. Ito ay parang ritual din ito na naniniwala kami na kapag hindi namin ginawa ito, natatakot kami, magkakaroon kami ng pangamba na baka masalanta ang aming pananim. Kaya ginagawa namin ito. Of course, sa scientific na paniniwala o pagtingin, anong kinalaman ng ibinaon mo ang iyong sarili sa at pagpupunla na yon? Yun na nga yun. Pero the point is this, hindi madaling ipaliwanag. Pero ang resilience doon ay yung bunga ng paniniwala, kahit na yung mga faith, no? Bunga ng paniniwala sa kanilang resilience. Kasi kapag ginagawa nila ito, kapag whether it is explainable o may papaliwanag man ng science o hindi, kapag ginagawa nila ito, nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam na malakas ako kasi ginawa ko yung nararapat kong gawin. Wala akong pangamba, at kung may mangyari man sa akin, hindi ko sisisihin ang aking sarili, hindi ko sisisihin man ang ibang paniniwala sapagkat ginampanan ko ang aking gagawin. Subalit, kapag hindi ko ginawa ito at may nangyari sa aking pananim, ang sisisihin ko ang aking sarili kasi hindi ko ginawa. Anong mangyayari sa isang taong guilty? Masisira ang kanyang resilience. So, doon natin makikita na kahit na paniniwala at mga practices na walang scientific meaning o explanation, ang ganong klaseng practice at paniniwala ay nagdudulot ng resilience o kapasidad sa mga tao upang maigpawan ang mga negative feelings tulad ng takot, guilty feelings, at iba pang hindi magandang pakiramdam.
Totoo 'yan, ano? Kaya minsan kahit na yun nga wala tayong basis, ginagawa na lang natin just in case. Totoo nga itong mga ito.
Right. Tama?
So ngayon naman kay JC, personal experience sa mga ganitong conflict.
Mahirap pagkatapos ng sobrang gandang explanation ni Sir Mel. Ano kayang sabihin ko pagkatapos nito? maganda yung punto tungkol sa tiwala na dapat natin i-build sa mga scientist at kung sino man taga sa labas ng komunidad. Balik natin sa sa pag-usapan kanina, kung bakit natin kailangan ng standardized na wika, standardized na kaalaman scientist, o standardized na babala, limbawa, pag ang sinasuggest natin na yun kadalasan ay participatory approach o bottom-up approach. Di ba, may maraming wika sa Pilipinas na may salita para sa storm surge. Diba, nung nag-fieldwork kami nung matagal na yan, mga 10 years ago sa Borongan, Samar, yung mga local doon, meron na silang salita para sa storm surge nung pag may bagyo. Ang tinatawag nila ay dulok. So, baka, sa waray ng mga taga-Borongan lang yan, pero yun ang ginagamit nila. So, bakit pa kailangan ng ibang salita kung tunay ang loob natin na ang pinopromote natin ay participatory approach, ay bottom-up approach, ay community-based, di doon tayo magsa-start. Baliktaran natin yung proseso. Doon tayo magsa-start sa mga sa lahat ng mga iba't ibang salita na ginagamit ng mga iba't ibang grupo sa Pilipinas. At baka, bawat isang lugar, hindi lang sa grupo, baka, bawat isang bayan. Tapos, doon natin ibase yung ating top-down na babala, kasi sa totoo kailangan din natin ng scientific knowledge, di ba? Kailangan din natin ng initiatives na galing sa labas. Pero sa ngayon yung pag-iisip natin, yung mindset natin ay ang umpisa ay sa taas tapos pababa na. So parang minsan tokenistic yung loob natin pagdating sa sa participatory approaches. So.
At saka para din sa mga nasa grassroots, no, kung kasama ka dun sa pagpaplano, mas may sense of responsibility ka rin kasi alam mo kung ano nangyayari at nabibigyan ng halaga yung pagpaniniwala ninyo, nabibigyan ng halaga yung mga practice ninyo.
Kung balikan natin yung issue ng babala, ang tinatawag natin sa field usually ay last mile approach yan. So dating sa taas tapos pababa, tapos yung mahirap na ano, mahirap na na link sa ating proseso ng pagbabala ay yung huling link abot sa mga tao na nasa delikadong kaligaan. Delikadong lugar. Pero ang baba lang pwedeng ano, baliktad. Pwede galing sa baba kasi yung mga mismong ano nasa harap ng kalamidad ay yung mga local. So dapat unang link yan, first link hindi last o first mile hindi last mile. Kaya kung first mile ang pag-usapan natin, pag wika, dapat yung sariling salita ang ano ang umpisa, hindi yung ano yung galing sa taas. So para sa akin yung buong diskurso, yung buong pag-usapan tungkol sa ano ba yung pinakamagandang salita para sa storm surge ay muck. Kasi token yan sa akin.
Okay, talagang ano ha, talagang tila hindi tayo mauubusan ng pwedeng pag-usapan.
Madidiporta po pagkatapos.
Tila, meron pang ano, meron pang idadagdag na napaka-importante si Sir Dan.
Nung pala, nung hindi pa kilala yung storm surge, talagang hindi siya maunawaan kung ano siya. Meron namang nagsasabi ngayon, na ngayon, dahil sa nangyari sa Typhoon Yolanda, ay alam na nila kung ano storm surge. Kaya, kung alam na nila, dahil sa alam na nila kung ano storm surge, mabuti raw na ito na lang gamitin kasi alam na nila kung ano storm surge.
Oo nga sir, galing ako sa ano, kadating ko lang galing sa Bantayan Island, diretso akong pumunta dito kasi gusto ko nga kayong makakwentuhan sa ating folklore radio. Doon sa Bantayan Island, sa Barangay Pataw, Bantayan Island, binabati ko po yung sila kapitan, sila konsehal, at ang mga kabataan dyan, mga Earth Savers Club.
Tumatagbo ka bilang ano, bilang Consul Jake o bilang Mayor?
Bagay, malapit ng eleksyon ha. Isa kanila ang doon sa aming legend sa mapa, ang ginamit na nilang legend ay storm surge. Nung ipaliwan, nung itanong ko kung bakit ito na yung ginamit nila, dahil nga yung eksakto yung sinabi ni Sir Mel, napanood nila sa TV at yung mga NGO na pumupunta doon ay storm surge na yung ginagamit. Okay. 6:45 na. Sa aming pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang ilang bagay pa tungkol sa conflict between or yung kaugnayan ng siyensya at kalamang lokal.
Kumain ka na. Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral. Mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari.
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, Lo Radio.
Nagbabalik po tayo. Naku, huling 15 minutos na lang pala. Sayang at marami pa tayong pwede pang pag-usapan. Pero ito na lang po ang isang napaka-importanteng tanong para sa pagpapaunlad ng ating practice ng disaster risk reduction. Marami pong programa yung ating gobyerno ngayon patungkol dito. Ano pa ho ba yung para ho sa ating mga guests, sa ating mga panauhing pandangan? Ano ba ang inyong mai-suggest upang mas mapaghusay pa yung ugnayan ng mula sa komunidad at ng ating mga ng ating gobyerno, ng mga NGO at ng mga siyentista?
Ang masasabi ko dito ay una talagang dapat pakinggan ang boses mula sa baba. Hindi man katanggap-tanggap ang kanilang mga ideya, ay at least magandang unawain kung bakit may ganun silang kaisipan, kung bakit ganun ang kanilang paniniwala. At yung mga bagay-bagay naman na talagang totoo naman, ano, eh itanggapin natin at i-popularize. So, hindi naman lahat ng sinasabi ng mga tao, kahit na sila ay nasa traditional na lipunan o pamayanan, ay walang saysay. Hindi ako naniwala sa ganung klaseng branding sa ating mga pamayanan. Meron silang magandang boses na kailangan lang sa atin mga eksperto, mga magagaling na aral sa siyentifiko at iba pang mga sa mga pulisiya ay magkaroon ng bukas na tainga sa mga boses nila.
Okay. Sir JC?
Eh, tamang-tamang sinabi ni Sir Mel. Ganon din yung aking palagay. Pero isang halimbawa na practical siguro dahil galing po ako sa Benguet nung nakaraang linggo. Tapos ang aming proyekto ay hindi sa Liksik pero actual na DRR kasama ang taga-munisipyo doon. Kasama din ang isa sa mga estudyante ko, taga Kibungan Benguet, nagpi-PhD tungkol sa indigenous dimension ng mga kalamidad. Kangkanay tsaka Ibaloy yung mga mamamayan doon sa Tublay Benguet kung nasaan kami nung Biyernes. Siyempre, sinuburan namin ibukas yung diskusyon kung ano ba ang mga values, ano ba ang mga tradisyon, ano ba ang mga salita na Ibaloy o Kangkanay na pwedeng gamitin upang i-frame ang ating proseso ng pagbaba ng risgo ng kalamidad doon. Pero sa totoo, ang hirap talaga. Dahil, syempre, ang mga kasama natin sa munisipyo, ang mga taga Municipal Disaster Risk Management Office, meron silang template galing sa NDRMC, meron na silang template galing sa DILG na kailangan susunduin. Kung hindi, makakasuhan sila minsan. Kailangan ng talagang ng accountability sa taas. Pero yung mga ganun framework, syempre, walang espasyo para sa kaalaman lokal o para sa mga kung ano man initiative na galing sa baba, katulad ng sinabi ni Sir Mel. So, ang hirap talaga, inisip namin, paano pwedeng ipasok, paano pwedeng i-frame para hindi standardized, hindi parang kamukha ng Manila ang kanilang DRRM na plan. Sana yan, mahirap kasi wala masyadong tayong institutional space. Wala tayong masyadong institutional space at tsaka wala tayong masyadong tool na katulad ng sinabi ni Sir Mel kanina upang i-build yung trust ng mga scientist at yung baliktad na trust ng mga local sa kaalaman ng mga scientist. So, sana yan mahirap kahit ang gusto natin ipuwersa yung kung ano man ang galing sa baba, kaalaman, wika, tradisyon. Mahirap kasi wala pa masyadong espasyo.
Siguro idadagdag ko lang, minsan dapat rin sigurong sana educated din yung mga tao, no? Kasi minsan pag pumunta kayong field, pag nagtatanong tungkol sa mga traditions nila, ang sasabihin nila, ay hindi, kung ano lang yung sabihin nyo sa amin, yun lang yung gagawin namin. Dapat rin siguro i-empower natin yung mga nasa grassroots na pabigyan nilang halaga yung mga traditions nila, yung wika nila, lalo na para sila mismo yung tumutulong sa sarili nila.
Tama. Kaya yung mga sign na binanggit ni Sir Mel kanina, yung mga hayop, yung mga ibon, yung mga bituin, yung langit, nung Biyernes sa Tublay, yung mga langgam, yung mga ganun, yung mga kung ano-ano man, yun ay magandang starting point actually kasi tangible yan, may tangible na punto, hindi katulad ng mga iba't ibang belief o minsan yung mga awit o yung mga kwento o alamat na parang imahay yan minsan, no? At least yung mga sign, at least tangible yan, so magandang starting point yan, no? Pero kailangan natin ng mas maraming proyekto katulad ng proyekto ni Sir Mel na yung UNESCO project na binanggit niya kanina, kasi yan may collaboration sa mga scientist at may talagang katunayan na
ay, talagang
na,
mainit
na basis para sa diskusyon.
Okay, 6:53 na. Siguro ay hihingan na lang natin ng huling ang pangit pakinggan naman ito, huling pananalita.
Sa gabing ito.
Sa gabing ito. Tama. Sa gabing ito, sa oras na ito, si Sir Mel.
Ang masasabi ko, kung nais nating magsalita at magpahayag ang mga pamayanan kahit na hindi sila masyadong nag-aral, ay dapat din magkaroon ng attitude ang mga taong tagalabas. Kahit na tayo ay mga PhD, mga eksperto, mataas ang katungkulan sa organisasyon, sa pamantasan, sa pamahalaan o sa NGO man, pag lumubog tayo sa lupa ay dapat tayo umangkop at hindi maging parang mga isnaberong tayo lang nakakaalam. Kundi maging bukas, tayo rin ay magkaroon ng tamang attitude na makakatulong sa mga tao upang sila ay magsalita at makaramdam na hindi iisnaben ang aking sasabihin.
Yan. Wow. Sir JC,
yan mahirap na naman. hindi, ganun din. Payag naman ako sa sinabi ni Sir Mel. Hindi ibig sabihin na galing sa labas na mas maganda kasi meron din parang attitude sa Pilipinas minsan na pag galing sa labas ay mas maganda. Ay kung balikan natin yung kaso ko bilang dayuhan na natuto mag-Tagalog o Kapampangan, halimbawa sa unang punto ni Jake, di ba? Ang punto ko ay bakit kung Asyano ang kaarap ng Pinoy, kung Inchik o taga-India, limbawa, bakit diretso ang salita ay Tagalog? Bakit kung puti, ang salita ay English? So bakit ang mga ibang Asyano, dapat silang nag-a-adjust sa Pilipinas? Bakit pag puti, dapat yung Pinoy yung nag-a-adjust sa salita ng Dayu? E ganun din, bakit sa kaalaman lokal, dapat tayo nag-a-adjust sa kaalaman ng mga scientists, halimbawa. So, bakit ba mas maganda yung kaalaman ng mga scientists? Minsan, pag aprobado ng ilan siglo ang ating kaalaman lokal, katulad ng mga sign na binanggit ni Samuel kanina.
Okay po. Napakaganda po ng punto ni Dr. JC. Ito rin po ang aming mga pangarap. Actually, no? Pangarap natin na sinasabi ni Dr. Gayard ay mabago na sa atin pero kahirap labanan ang daluyong, no? Storm surge ng kultura ang makabanyaga, no? Sa Pilipinas. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Nandiyan po ang pagkakataon parati habang tayo nabubuhay. May pag-asa pa ang bawat isa sa atin na marating natin yung pangarap na yan na binanggit ni Dr. Gayard.
Napakagandang pagtatalakay. Masasabi ko lang po at magandang gabi po sa inyo, sa inyong lahat, at patuloy po kayo magsubaybay sa programang Tabi Tabi Foco Radio.
Okay. Ngayon ho ay bago tayo magtapos ay bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga panauhing pangdangal upang batiin ang kanilang mga special pang iba pang panauhin.
Gusto kong batiin ang ating mga panauhin mula sa Japan, mula sa Japan. Sila Dr. Yoshitomo Takahashi, professor siya at isang psychiatrist. Si Dr. Sho Takahashi din, at saka si Dr. Yoshihiro Imamura. Sila ay mga doktor na psychiatrist mula sa School of Department of Disaster Psychiatry. So hamon ito sa atin, wala pa tayong ganito, no? And then ito ay mula sa School of Medicine sa University of Tsukuba. Panauhin siya ngayon ng College of Social Work and Community Development, at meron kami tatlong araw na talakayan tungkol sa psychosocial intervention in disaster risk reduction and management.
Okay, welcome po sa Pilipinas.
Welcome sa inyo.
Hello po. At napakaiksi nga talaga ng isang oras, ano? Sabi ni Jake dati, nako, sandaling-sandali lang ito. Oo, ito na nga, matatapos lang isang oras. Sana po ay hindi magkita-kita, pero sana ay magkatagpo-tagpo ulit tayo sa susunod na linggo tuwing Lunes po, alas 6 ng gabi, ang Tabi-Tabi Folklore Radio. At magandang gabi po sa inyong lahat. Ay, may final words ba tayo from...
Mayroong babatiin si Sir JC. Napaka...
Gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga host dito. Marami sila. Masaya na ako kasi at least sumali ako sa isang programa ng DZUP kung saan sumikat ang mga e-heads. So 'yun yung yung DZUP para sa akin.
Okay, marami pong salamat ulit.
Babatiin ko lang po yung aking iniirog. At ang aking...
Labi na February.
Yun nga, wala akong pabigalo, kaya bati na lang. At ang aking nag-iisang Jesse Boy.
So, sunod na po ang ating next na programa po, ang Tropang Radio. Huwag kakalimutan ang lahat ng bagay, sabay-sabay, folklore!
Sumali muli sa naiibang kwentuhan sa susunod na Lunes dito sa Tabi-Tabi Folklore Radio.